Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarın. Türkmenistan'da işsizlik, garyplyk ýaly agyr iqtisady problemalaryň arasında aýal gyzlar üçin iş tapmagyň we zähmet çekmegiň şertleri agyrlaşýar. Şol sanda olar jyntyk gatnaşygyň teklip edilmegi ýaly ýagdaýlara duçar bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle ýagdaýlaryň gitdigiçe ýoň bolýanlygyny we köp gözeýilýänligini habar berýärler. Soňky döwürde iş berjerki adamlar tarapyndan gyz gelinlere iş yerlerini saklamak üçin Zıntı qatnaşıqta bolmağı soğrayanlar köp öldü deyip, xabarçılar bu yağdayın köp edaralarda, ulu kiçi kayarxanalarda göze iyiliyanlıgını bellediler.
Xas kem, xüsusi kayarxanaların başlıkları, telekaçılar öz dükkanlarını işleyen yaş gelin qeydilere ilki laq atıp görüyarlar. Eğer denan onu kavul etmese, yani qovun vermese, onu gönü gederliyarlar. Eğer de denan işgar, bu sözünde gönü yok. Men beyle işi etmeyen neyse onunla dürlü bakanalar bilen işten çıkarlayar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Aşgabatyň egin eşik dükanyna işe girip, soň jyntyk gatnaşyk teklibi sebäpli işden çykmaly bolan gyz öz başdan geçirenlerini Azatlyk radiosyna gurrun berip şeýle diýdi.
Hususy dükana egin eşik satyjysy bolup işe girip, ýaňy işläp başlapdym. Soňra başlyk täze harit gelýär diýip, meni beýleki işgärlerden soň işde galdyrardy. Gitmeli wagtymdan has giýjrek işleseň, aýlygyň üstüne 400 manat artyk berjek diýdi. Menin hem kelläme üýtgüşük pikir gelmedi. Bolýar diýip galardym.
Dip geçen ýyl orta mektebi gutaran gyz öz ýagdaýyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hopsuluk aladalary sebäpli adyny agzamazlyk şerti bilen gepleşen bu gyzyň gurrun bermegine görä, onuň iş ýerinde soňra goşmaça işe başga da teklipler goşulupdyr.
Birinji galan wagtlarym ol kän maňa hiç zat diýmeýärdi. Soňra bolsa ol işleýän wagtym bilime elini goýup başlady. Men oňa beýtmäň diýip halamaýandygymy duýdurdum. Emma ol ikimiz bile ýaşaly diýip açyk aýtdy.
Dip gyz soňra şuňa meňzeş ýene bir näçe ýagdaýyň gaýtalananlygyny we netijede özüniň işe barmazlyk kararyna gelenligini gurrun berdi. Onuň söýlerine görä ol bu barada öz maşgalasyna aýdyp bilmändir.
Öýdäkilere hem bolan wakany aýdyp bilmedim. Indi men işe girmäge gorkýaryn.
Dip 18 ýaşyndaky gyz öz başdan geçirenlerini gurrun berdi. İşsizlik, garyplyk ýaly agyr iqtisady problemalar ýurdun raýatlarynyň ençemesini iş şertlerine kaýyl bolmagy mejbur eder. Şol sanda maddi taýdan agyr ýagdaýa düşen aýal gyzlaryň käbir üçin gazanç çeşmesini ýitirmek howpy, çykkynsyzlyk döredýär. Ýaşajyk gyzlaryň we gelinleriň arasynda işlerini ýitirmejek bolup başlyklar bilen gatnaşyga girýänler hem bar. Gowy durmuşda ýaşadyr diýen umydy bilen ýolyny ýitirýänler hem az däl diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy aýtdy. Habarçylaryň söýlerini görä gelin gyzlar özlerini edilýän şeýle batyşlar barada köplenç öz ýakynlaryna gurrun berip bilmeýärler we ýüzbe-ýüz bolan problemasy bilen ýeke galýarlar.
Munun sebäbi ilki bilen ahlaksyz erkekleri günäkärlemän gyz gelinleri günäkär edýärler. Sen görnüşüň, geýnüşiň ýeňil gyzlar ýaly diýen sözler köp aýdylýar. Şeýlelikde aýal maskaly günäkär edilýär. Ýöne olara her ýerde edilýän jynsy teklipleri barada her kim diýen ýaly bilýär. Emma dymalýar we görmezlige salynýar.
Dip çeşme aýtdy. Türkmenistan'da vezipeli adamların şoltanda güç edaraların işgarlarının hem öz vezipe borçlarından hiyanatçılıkla peydalanıp, ayal gıydlara batış etmek şoltanda onları cınzı katnaşıkları çekme üçin ulanmağına degişli köp sanlı yağdaylar var adı Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki habarçıları ve belki kararsız medya serişteleri en çemegedek habar verdi. Ama bu problema ilatın gündökü durmuşuna degişli belki dervayet meselelerin en çemesinde bolşayalı hakimetler ve devlet medyası tarafı bundan gozgalmayar.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Yaylımda xabarlar günleri ulen men yoksan anı urvan. Adatlığın çeşmeleri ve xabarçıları Rus propagandisti ve Rus dünyası konsepsiyasının ideologi Aleksandr Dugin'in merkezaz yurtlarının karası. Ödük tiyarlı yurt olup kalmağına karşaydan sözlerinin türlü yaştaki Türkmenlerin arasında kaharlı sözlerin aydılmağına, berk nâgileliğin bildirilmeğine. Sol ruvatta Türkmen kuşunun koğranış ukuyuvini kıssaklı yağdayda güçlendirmek aradaki fikir alışmaları sebep bulunduğunu xabar veriyorlar. Bu nâgilelik ve fikir alışmalar Rus propagandisti Vladimir Solovyov'un Merkez Aziya vatındaki basvalcılık vakıllarının Türkmenistanlılarda dörüdön seslenmesinin iyiyanına kavat geldi. Aleksandr Dugin Goloy'da Moskova'nın özbaşlık Ermenistan'ın, Gürcistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ya da Kırgızistan'ın bolma ulen alalaşmalı değerliğine aitti. Dugin'in sözlerine göre önkü Sovet Respublikaları orsiyetin bir böyle olmalı. Rus propagandistinin bu sözleri sosyal ulamlarda bir kaytoğlu sezavar varlı. Aleksandr Dugin Infoselina YouTube kanalının bir sahnesine ABŞ'nın Venezuela karşı kurulan harp operasyonu ve ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın Grenlandiya'nın özlük tiyarlığına salyan vekimi arada kurulun edip halkara hukukunun enni öndavarcı devletlerin bekvitlerine layık gelmeyenliğini, yani onları kanagatlandırmayanlığını öne sürdü. Ol öndavarcı devletler diyenine Hıtay ile birlikte orsiyeti hem nazarda tutuyor ve Moskova'nın güç merkezine övrülmeliğini, Merkez Aziya ve Günorta Kavkaz yurtlarını öz gözükçülüğüne almalılığını belliyor. Dugin'in bu yurtların topraklarının Şveysariye yali bir taraf, yuvaş yurt olup kalmayacaktı bu arada aydan sözleri, Türkmenistanlıların köpüsüne Türkmen bir taraflı bu arada aydılan sözler olup eştirli deyip yerli sinça etti.
Posovet devletlerinin kararsızlığını ikrar etmeyiz deyip açık hayvat atayan Rus propagandistleri katı köpüldü. Olara ne devlet tarafından ne de Dışişleri İşler Ministerliği tarafından reakciye bildirilip ilçesine nota tavşırlar. Bu yağday adamları sağlığa salıp başladı.
Deyip bir yaşayıcı adatlığın havarçısı bilen anonimlik şeritinle kuruluşanına etti. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın ululü binaları kurdular. Yönü koronç ulgomi pes. Hova koronç hem pes yağdaydı bulmağına bağlayar. Adatlığın ayrı ayrılıkta kuruluşan rayetleri İtalya'dan satın alınan harbi dik uçurlar. Derde yaramayan mik uçurları esker sahani 30 müne hem yetmeyen koşun. Yarısı nesav eskerlerle yurt kararsızlığını korap bulmacaktuğunu öne sürdüler. Türkmenistan'ın ikinci prezidenti ilki hakimiyet başına gelen oranına Türkmen koşunun maddi üçüncülük yağdayını kovulundurmak fikirleriyle çıkış etti. Harbi paraatlarda teyze satın alınan harbi encamlar, teyze yaraklarıyla yaraklanan eskerler korkudurlu. Ama sonki de orada Türkmen koşununa çoğun oruna sonunu kaydılayan korrupsiya derarlı Türkmen harbilerinin işten çıkıp dasarı yurtlara gitmeye barkakken yıkkın ediyenliği havar veriliyor. Havarçimiz ile ayrı ayrılıkta kuruluşan harbilerin sözlerine göre Türkmen hükümeti inni ehli kuruluşuklarını toktadıp Amerika, Fransa, Hıtay yali yurtlardan yara satın alsa neye doğru olmaz?
Esası hova qoronuş ulumu qatı qoşaq. Radarlar, zenit raketalar toplumu hiç olmanda iri şəhərlərimizi qoramaq uqivini da eyi dəl. Eğer de açıq hayvat atılmağı bu derecede devam etse, Merkez Aziya devletleri bir harbi qoronuş ulumuna geçip, in bolmanda umumi serhet qoşunlarına eyi olmalıyı.
Deyip söhbetdaşımız aytdı. Onun sözlerine göre Merkez Aziya'nın öz NATO'sunu döretmeği, beylekler uğur yarakları edinmeği vardı hem gurrun ediliyor. Yarak sinagatı in olmağını İran'ın potansiyelinden az olmalı değerliyen fikirler aydılıyor. Sevit'in Uran kendilerinden neticeli peydalanıp Japon, Amerikan hünermenleri ile hizmettaşlığı yola koymalı. Harbi soruları Türkiye, ABŞ'a, Hıtay yali yurtlardan satın almalı. Amerika'nın hova korunç uluğumlarına geçmeliyen fikirleri aydıyan harbiler köpeliyor. Merkez Aziya devletleri İsrail'in korunç uluğumunun tecrübesini ulanmalı. Daşkent, Aşkabat, Astana yali iyir şehirlerde milyardlarca dolara kurulan deskalar bolsa da goranşı az pul harçlanı diyerler deyip havarçimiz yazdı. Dine karvalar değil, böyle kadımlar hem arada galiyar. Ukrayna'nın yalmasından netice çıkarmalı. Düşman geleninden son yara satın alman, onun önünde devrevap yaralar bilen durmağa tayin olmalı diyenler hem var. Duğgen'in Öncü Sovet Respublikalarının kararsızlığına karşı aydan söylerinin fonuna dören çekişmeler Türkmen koşununun düşen ağır yağdayı varadı Novot'taki makalanın çap edilen vaktına kavat geldi. Türkmen News Neşir'nin Türkmenistan'ın yaralı güçlerindeki çeşmelerine salgılanıp gelmeğine göre beyleki yağdaylar bilen bilelikte Türkmen koşununda eskerlerin ağalık üpçünçülüğü hem ören gözgeyini olmağına galiyar. Adatlı'nın havarçıları koşundaki korrupsiya ve ağaçlık varada ince meyil veri havar veriyarlar. Ama Türkmen resmileri onları ne tasdikleyar ne de ret ediyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ahıl velayetinde şunlar qonumçuluklara gözövçülük güçlendirilip, oların her birinde ağzından iki polisiya işgari novatçılık çekiyer. Bu aralıkta ilat arasında tanılayan moğulludur işanlar, palçılar ve tevipler Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli idaraları tarafından soruğu çekiliyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 21. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Hedir islendik qonumçılığa barsan iki polisiya işgärining nowatçylyk çekýändigini görse bolýar. Olar qonumçylyklara gelen adamlary ünsülen berk gözökçülükde saklap ýerlerler.
Diýip ýagdaýlardan habarly aharly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Güýçlendirilen gözökçülüğün sebäbi barada ilat köpçülüğüne açaçan resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne polisiýa we qonumçylyk işgärleriniň ençemesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä, munyň sebäbi soňky aýlarda qonumçylyklarda ýüzüne iňňe sapak dürtüli suratların tapılma bilen bağlı vakaların köpelen dövülen bağlanışıklığı.
Tapılayan suratların arasında beylekler bilen bir hatarda yokarı dereceli devlet emeldarlarının, şol sanda oların karındaşlarının ve kanun koruyucu işgärlerin suratları hemken.
Deyip polisiya işgari anonimlik şertinde aytdı. Onun sözlerine göre bu yağda yurtta devam edýän iqtisadi ve durmuş kıyınçılıklarının fonunda iş yüzünde adalet tapıp bilmeyen ilatın palçılardan, tebiplerden ve porhonlardan haray gözleyendiğini görközeýär. İlat kimden ecir çeken ya da çeken olsa, öz baştak zulüm görküden adamların suratlarına inedir sapaklarını sancıp, qonumçılıkları gömüp, ervet dua etmeğine başladı. Bu adamların nehili çıkkınsız yağdaydadığını görküzeyer deyip, qonumçılık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Bu aralıkta ılmı suvutnamalardan mahrum bolan ezoteriki hizmetleri amal etmekte ilat arasında meşhurluğa ev olan monludur işanlar, palçılar ve tevipler Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli idaralar tarafından soruğu çekilyer.
Meni hukuk koruyucu idaraların birini çağırıp soruq ettiler. İlki bilen dünya karayışım nehili. Son kimler menin hozoluğuma geliyar ve adamlar nemi kayış ediyarlar? Kimler bilen katnaşyarın? Nemi vaqt ediyarsın? Arkadağlı serdarın alıp barayan siyasatına karşılığın var mı diyen yali soruqları verdiler. Men özümü ziyan gelmedi yali cevapları verdim.
Deyip yakında soruğu çekilen işanların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başa da mahama işyerleri ondan suratlara ervet dua ettirip, sonra onları qonumçuluklara gömeyenler barada mağlumatın bardığını ya yokduğunu hem soraptırlar.
Men yok deyip cevap verdim. Sonra onlar bana bu arada mağlumat olanını bulari emkemi idarasına haber vermeyi tavsirip, meni şuğulçuluğa çağırdılar ve sonra da göyverdiler.
Deyip ahırlı işan aytdı. Adatlığın yukurda beyan edilen bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden, şulsanda Sevit'in polisiya müdürlüğünden resmi tesvir almak boyunca telefon arkalı eden sinanşıkları onun netice bermedi. Türkmenistan'da hakimiyetlerin ilat arasında tanılayan palçılara, tebiplere gözövçülüğü güçlendirip, olara karşı reytler geçiriyendiği barada adatlığın haberçileri bundan ozol hem havar veriptiler. Yöne hakimiyetlerin qonumçuluklara güçlendiren gözövçülüğü barada tas ilkinci gede бәлек мағлумат келіп қоушияры. Юртты дуам едіян ұқтысады кризисін фонында дәп десурлара ерен консерватив түркмен жемиетінде соңқы елларды палчылардан ве тевиплерден харай көзілеген райетларын шолсанды дөулет құллықчыларының көпөлеенді барыда мағлуматлар келіп қоушияры. Шейледі хабарчыларымыз илат арасында өлиялары, қонымчылықлары, қадимы қалалары барып, ділег едіян шейле ерлерден харай көзілеген адамларын көпөлеендігіне хем хабар беріп келиярлары. Yerli sinçilerin enchemesi bu yağdayları krizis dövründe köp adamın tevigi däl güýçlere meýil etmegi, şolardan haray ve mani gözleme bilen düşündürýär.
Gepliýär adatly radio seýim. Hormatly radio dinleýijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Batyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlar Iranda geçen soňky protestleriň Tehranyň aýdyşýaly daşary ýurtlaryň täsirinden däldi. Rejimiň gelmiş dolandyryşynyň netijesinde dörenligini aýdýar. Soňky ýyllarda Islam Respublikasyna iň uly hop salan protestlerdäki zorlukly basyşlarda ölenleriň sany artýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň pars tilindäki resmi sosial media platformasy bolan USA Behfarsi tarapyndan 21 январда X-та чап edilen xabarda geçen ayın ahirinde başlanan protestlerin Eýran halkının köp yıllık repressiyalardan soňky hökman bolajak gozgolongy bolundygy aýdyldy. Eýranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen bilelikde Eýran resmileri protestçileri iýdigiderli terrorçylar we bidüzgünçiler dip atlandyrdylar we resmi statistikany henis çap etmezden köp sanly adam ölümüniň sebäbini Israýyllı agentleriň işi bilen baglaşdyrdylar. Islam Respublikasynyň rejiminiň daşary ýurt hökümetlerine günäkärlemek we protestçileri jinayetçi hataplamak synançygy hakykaty başgaça görkezmek üçin gülkünç synançykdyr dip USA Behfarsi ýazdy. Başkaları inkar etmek ve günahkarlamak dine İslam Respublikasının rejiminin siyasi propagandasına hizmet eder ve başka hiç kimi inandırmayar deyilip mağlumatta bellendi. Protestler 28 dekabrda paytaxt Tehranyň bazarlarında iqtisady ýagdaýlaryň yaramazlaşmagyna, şol sanda inflasiýa we milli pulyň pete gaçmagyna nägilelik bildiren dukançylar tarapyndan başlandy. Bu protestler ýurt boýunça çalty ýaýrady we ýaşaýyş derejesiniň yaramazlaşmagyna hem-de azatlyklaryň basylyp ýatyrylmagyna garşy häkimetlere garşylyk bildirmek boýunça demonstrasiýalary öwrüldi. Birleşen Ştatlarda ýerleşen adam hukuklaryny goraýjy hyrany guramasy tassyk Iranyň sanlary görä Iranda ölenleriň sanynyň häzirki wagtda 4519 adama ýetenligini, ölen adamlaryň henis barlanýan sanynyň bolsa 9049 adama ýetenligini aýdýar. Protestler mahalynda adamdan 5811 adamyň agyr yaralananlygyny, tussak edilenleriň umumy sanynyň bolsa häzirki wagtda 26314 adama ýetenligini gurama ýazdy. Şol bir wagtyň özünde Kurdistan adam hukuklary ulgamynyň metbugat wekili Bu topara hopsuluk güýçleri tarapyndan tutsak edilen protestçilere jynsy taýdan zorluk edilýänligi barada habaryň gowşanlygyny Azatlyk radiosynyň Eýran gullugy Farda radiosyna tasdiklady. Eýranyň häkimetleri ýurt boýunça internete girişi ýapmagyny dowam etdirýärler we mundan beýlekde protest çärelerini ýatyrjakdygyna söz berdiler. Şeýle hem demonstrasiýalara gatnaşan protestçileri anyklamak we tutsak etmek üçin gözegçilik wideolaryny hem-de sosial mediany ulananlygyny ma'lum etdiler. Tehranyň ýaşaýjylary şäheri virtual harby ýagdaý şertlerinde suratlandyrýarlar. Howpsuzlyk işgärleri köçelere ýerleşdirilip, ýaşaýjylaryň köpüsi öýlerinde galýarlar. Köp dukanlar we restoranlar akşam ýapylýar. Olar eskerleriň raýat eşikli agentleriň we basyjy harby güýçleriniň agzalarynyň diňe bir şäheriň merkezinde däl, eýdem ýaşaýyş çaýlarynda hem bardygyny aýtdylar. Şeýle howpsuzlyk çäreleri Iranda kürtleriň köplük bolup ýaşaýan ýerleri bilen birlikde beýleki
өлкөлөрүндө хем көрүлдү. Кризис дөөрүндө Вашингтон менен Техранын арасындагы узак бактылап дубам эден дарткынлык хасам күчлөндү. Бирлешен Штаттардын президенти Дональд Трамп илки менен Иранын коопсуздук күчлөрү протестчилери өлтүрсө Бирлешен Штаттардын чары өрмө үчүн аракете таярдыгын дуйдурду. Соңра ул Иранын протестчилери аты өлтүрмөк планы барадагы хабарлар себепли каты берки чары көрүжөктүгү менен хайваттатты. Трамп ахир соңу Ирана каршы харбий хужумлары башламазлык карарын өз башына кабул эденлигин айтты ва Техранын yüzlerce адам үчүн мейлештирен өлүм жазасына ятырандыгын харбий аракеттерден сакланмак карарынын эсасы себеби hükmünde көрсөттү. Эми Бирлешен Штаттардын харбий териштелери жакын күндө орот тарап барыяны ал көрүнөр. Бул аналитиктердин айтмагына көрө Ирана каршы кайсыдыр бир хужумлардын хинидим көз оңундо тутулмагынын аламатыдыр. Бирлешен Штаттардын харбий аракеттеринин хоопун өңүндө Иранлы генерал Абдул Фазыл Шекарчи биз олардын дүйнөсүн ода берерс ва оларга себепте коопсуз жер калдырмарыз дептир. Иранлы генерал дөөлөт метбуатында цитирленди. Трамп риториканын күчлөнмөгүнө берк жооп кайтарды ва бир да толса Бирлешен Штаттардын харбийлери оларды жерин жүзүнөн жок эдерлер деп 20 январда News Nation нешрине берген интервьюсунда айтты.
Геплегер Азаттык радиосы. Хабарлар күнөлү геплешигимизде мен Сахра дубам эттирерин. Марвел айтында кечен эптенин ахиринде бир нече күнлөп ягын ягышын ве карын ийдияны көчөлөрдө кийингеримле арасачылык ишлери кечирилди. Жемаат хожолугу мүдирлигинин ишкерлеринин энчемеси өзлөрүнүн динч күнлөрүндө хем ишлемеги мажбур эдилгендигине. Эмма мунун үчүн кошмочу хак төлөнмөгөндүгүн айтты. Бу жагдайлар барада Азаттык радиосунун хабарчысы 20 январда Севиттен маалымат берди.
Geçen hepdenin ahırını bir neçe günlep yağan yağış ve kar köçelerde batkalı tuğların üyüşmeğine getirip olar cahilerin basagasına çenli yetti. Köp adam ayakkabılarını batkalı tuğlara çümdürüp yürümökte kıyınçılık çekti. Şu sebeple yolbaşılar şehrin arasasılık işgarlarının tas eklisinden dinç günlerini Şol sahanı yekşenbe günü hem köpçülüklerin işe çıkıp yağın suğularını, palçıkları arasalamağı mecbur ettiler.
Deyip Marlı arasaçılık işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Arasaçılık işyerlerinin ençemesi yolbaşçılara özlerinin yeketek dinç gününü öylerinde çağaları bilen geçirmek isleyendiklerini düşündürmeğe sinanşandıklarını. Yönü olorun adı çıvıl şeyalı hayvat bilen coğap berendiğine yarı. Yolbaşçılar hakim buyruk berdi deyip, işlesin gelmese işten çık, yerine işleyecek adamlar tayin dur deydiler. Bizim tas ehlimiz bu işe girmek için 30 bin manat para verdik. Köpler bu pulu kızıllarını satıp ya da procentini pul alıp berdi. Yolbaşçılar bunu bilerler ve şunun için hem iyin olmağında beren paramızın övözünü dolayanacak işleyeceğimizi bilip bizi köplünç dinç günlerinde hem hepdenin 7 günü işlediyerler deyip Marlı yeni bir arasaçılık işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan'ın Zahmet Kodeksinde yekşenbe günü umumi dinç alış günü deyilip kesitleniyor. Şeylede Kodeks 5 günlük iş heptesi mahalında iş yerlere heptede 2 dinç alış günü. 6 günlük iş heptesi mahalında olsa 1 dinç alış günü berilmeğini kepillendiriyor. Kodeks iş yerin iş vaktinden dışarı işlenilen işler üçün koşmaça hak bilen üpçün edilmeğini hem kepillendiriyor. Ama arasaçılık iş yerleri bunların bir cay edilmeyendiğini bellep özlerinin dinç günlerinde çeken zahmeti, yani iş vaktinden dışarı işlenilen işler üçün koşmaça hakkın tölünmeyendiğini hem aydiyarlar.
Bu arada hiç kime yüz tutup hem bolan ok sebebi kaysi dara arz etsen de senin arzını dinleyen adam yok dine bar başka yere arz et deyip uğradiyarlar.
Deyip arasaçılık işyeri günde 10 sağada çenli işleyendiklerini belledi. Habarçıyımız bilen söhbetdeş olan arasaçılık işyerleri ağır iş şertlerine çıdaman sonku bir neçe ayın devamında 20'den kovrak kardeşinin öz arzası bilen işten gidendiğini hem aittılar. Azatlığın bu yağdaylar barada Cemaat Hocalığı Müdürlüğü'nün yerli edarası şeylede Marı Şehir Hakimliği ile telefon arkalı haberlaşıp tesvir almak oyuncu eden sinanışıkları onun netice vermedi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizden şuň kysany geçirip otaryarys.